Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano Washington DC muzindukanye na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye muri kano kanya. Turahera kuyagezwa hirya nino ku isi mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, waramutse gute?
Naramutse neza Diane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS risaba amaleta ku isi kwitwararika kumenya nimba abanyagihugu bayo bafise uburyo n'ibikoresho bikwiye bibafasha guheba kunywa itabi. Ni mu gihe ONU yatanguje isekeza ry'umwaka rigamije gufasha amamiliyoni ijana y'abantu ku isi guheba kunywa itabi. Iryo sekeza rizoshimikira ku bihugu 22 birimo na Leta Zunze za Amerika kandi ryatanguye kuri uyu wa kabiri imbere y'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kutanywa itabi uzohimbazwa mu 2021. Mu ntango z'uwo mwaka OMS yaragabishije ko abanywi b'itabi baza imbere mu bashobora kwicwa vuba n'umugera wa corona. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko 1,800,000 z'abantu ku isi bishwa no kunywa itabi buri mwaka, kandi ko muri iki gihe cya COVID-19 ari akaryo keza ko guhimiriza abantu kuvavanura nako kamenyero. Leta ya Ethiopia ivuga ko abasirikare bayo barashe abakozi ba ONU mu ntara ya Tigre ku munsi w'Imana kuko basi guhagarara kuri bariyeri zibiri z'abo basirikare. Umutegetsi mukuru wa leta ya Ethiopia Redwan Hussein yabwiye amenshi makuru Addis Ababa ejo kuwa kabiri kw'ivyo byashitse ku mugwi w'abakozi ba ONU bagerageje gushika mu ikambi ya Shimelba irimwo impunzi z'abanya Eritrea. Yavuze ko barashwe bagira barengane bariyeri ya gatatu ku nguvu. Umuvugizi wa ONU i Nairobi ntacyo yashimye kuvuga kuri ivyo byabaye. ONU iri mu yandi mashirahamwe atari make ariko arasaba ko yohabwa uburenganzira bwo kwinjira mu ntara ya Tigre gufasha abanyagihugu inyuma y'aho abakozi b'abanyamahanga birukaniweyo ku nguvu. Abanyagihugu ba Liberia baritabiriye itora rya referendumu ejo kuwa kabiri ryo kwemeza cyangwa guhakana umugambi wa Perezida George Weah wo kugabanya imyaka y'ibiringo bya Perezida ku butegetsi. Perezida Weah yavuze ko kugumizaho umutegetsi umwe imyaka n'imyaka atari inzira nziza yo kwisunga, kandi yifuza ko aba perezida n'abashingamateka batorerwa ikiringo cy'imyaka 5 mu gishingo cy'imyaka 6. Yifuza kandi ko imyaka y'abasenateri yova ku 9 ikagabanywa gushika ku 7. Ariko ibyo yifuza ko bihinyanyurwa byatanguye gutera amakenga mu karere kuko n'abandi ba perezida bakoreshejwe mu kenyuro mu ntumbero yo gusubiza ibiringo byabo kuri 0 kugira bagume ku butegetsi. Abanyepolitike batavuga rumwe muri Liberia batinya ko Weah w'imyaka 54 ashobora kwigana abandi bategetsi, naho we aza yaramaze guhakana ko atari yo nzira yifuza gukoresha. Perezida Donald Trump yaratangaje itegeko rya perezida ejo kuwa kabiri rishyira Abanyamerika aba mbere bakwiye guhabwa incanco za COVID-19. Ni mu gihe perezida yatowe Joe Biden yagabishije ko utwigoro two gucandaga Abanyamerika dushobora kuzoteba mu gihe abashingamateka batotanga uburyo bw'amafaranga bukenewe kugira bishoboke. Ntibiramenyekana nimba iryo tegeko rya perezida Trump ryo gucandaga ubwa mbere Abanyamerika ishobora kutazohura n'intambamyi mu butungane mu gihe amakompanyi akora imiti azi yaramaze gusinyiranira amasezerano n'ibindi bihugu. Ariko bisa n'uko ibiro bya perezida White House bifise amakenga nimba hazoboneka incanco zikenewe muri Amerika izo leta yiyemeje ko Abanyamerika 1,000,000 bazoba bacandazwe gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza, hamwe n'igihugu cyose mu kwezi kwa gatandatu.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Nchuti wakunzi wa chunongire ndabashimire ko mwandanya kumva ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari twafitiye muri kano gatondo ubu naho Uburundi bukomeje kugira ico buvugwa ku ngingo y'akanama ka ONU kajeje umutekano yo kukura ico gihugu ku rutonde rw'ibihugu bivugwa mu mutekano muke.
Umugambwe Sende DFDD urashimye kandi urakengurutse iyo ngingo. Umwanya rero wahora utakarira mu gutegura no kwishura amaraporo y'ibinyoma uzokoreshwa mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu.
Uyu ni Nancy Nete Mutoni, umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, Sende DFDD. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi, bo basanga ONU itarikwiye gufata iyo ngingo. Turabigaruka ko handi hato mu gihugu cy'u Rwanda muri make habajeje igisata c'amagara y'abantu bagabisha abari kubafata minenegwe ingwara z'ibicurane ko bashobora gusanga baranduye COVID ya 19 bakaguma bibaza ko ari gripe isanzwe bafise. Navyo nyene ni mukanyiza se mwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze makuru twafitiye muri kano gatondo. Tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda aho abajeje igisata c'amagara y'abantu bagabisha ko hari abantu bari kubarahitanwa na COVID ya 19 bibaza ko barwaye ibicurane bisanzwe. Mu kiganiro cihariye uramutswa ikigo c'igihugu kijejwe kwitaho amagara y'abantu RBC mu mfunyapfunyo yahaye ijwi rya Amerika yahanuye abantu bose kudafata minenegwe ingwara ya gripe muri bino bihe bikanye kuko ishobora kuba ari corona bafise bakibaza yuko ari bicurane bisanzwe. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi abandanye abidusigurira.
Mu matangazo asohorwa na Ministeri y'Ubuzima buri mugoroba agaragaza ko umubare w'abandura COVID-19 ugenda wiyongera, aho usanga buri munsi haboneka abantu bari hejuru ya 50 kandi abenshi biganje mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika, Dr. Nsanzimana Sabe uyobora RBC yasobanuye impamvu y'ubu bwiyongere.
Muri iki gihe turimo biranagaragara yuko uko ubukonje bwa bwinshi uko abantu barushaho kwegerana basa nk'abahunga ibihe by'imvura baba barimo no kwanduzanya bishobora kwiyongera. Ibihe by'imvura iyo bihindutse twaranabibonye no mu mezi yashize, kwanduzanya COVID bishobora kwiyongera, ari nayo mpamvu tugenda dushakisha nyina mu burwayi ahantu dutekereza ko abantu bashobora kuba bari hamwe begeranye. Njya byumvikane ko ubukonje temperature atarayizamura uburwayi, ahubwo abantu imyitwarire y'abantu iyo hari ubukonje ariyo ishobora gutuma n'ubwo burwayi buza.
Uyu muyobozi yumvikanishije ko abantu bose bakwiye gutinya iki cyorezo kuko imibare igaragaza ko mu Rwanda bishwe na COVID-19 kugeza ubu hagaragaramo n'abantu bakiri bato kandi bari basanzwe bafite ubuzima bwiza. Dr. Nsanzimana akumvikanisha ko abantu bakwiye kwitondera cyane indwara y'ibicurane biriho muri ibi bihe kuko bishobora kuba birimo na COVID-19.
Ibintu byihuta bishobora gutangira ari ibicurane bike mu minsi 3-5 umuntu akaba yanaducika. Ni naho umuntu abonera ibonye umwanya nk'uyu ngo tuganira n'itangazamakuru kubwira abantu umuntu ufite gripe isanzwe muri ibi bihe ntakwiye kuyisuzugura ngo avuge ngo ndaza kunywa ibi n'ibi nanywaga cyangwa nkore ibi n'ibi iraza kwikiza. Itekereza kuri COVID, itekereza ko ishobora kuba ari na COVID-19 utazi aho wayivanye. Abantu rero bakiri bato mu by'ukuri bahitanwa n'iyi ndwara usanga ikintu bahuriyeho hafi ya bose nuko batinda kujya kwisuzumisha, avuga ati ndakomeye biraza kwikiza, ugasanga ari nayo mpamvu nyine twagize ibyago byo gupfusha bamwe muri bo, kandi ntabwo twifuza ko bikomeza.
Uyu muyobozi avuga ko muri izi mpera z'umwaka bahangayikishijwe cyane n'imyifatire y'abantu muri iki gihe cy'iminsi mikuru, agasaba abantu kwitondera ibirori.
Abantu baracyatekereza kwa kwezi kwa 12 aho imiryango yasaga nk'ishaka kwegerana. Ngiye rero muri iyi minsi twebwe biraduhangayikishije mu buryo dushaka gutanga ubutumwa ku batuye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko, kuko ni naho usanga hari abaturage benshi cyane begeranye mu bice bitandukanye, aho bahahira, aho batemberera, modoka bagendamo n'ahandi. Yuko igihe cy'iminsi mikuru mu by'ukuri hashobora uburwayi bushobora kwiyongera, bushobora kwiyongera. Abakora iyo ari umunsi w'aba tumira abantu mu rugo 10-10 n'abangahe za anniversaire zikorwa, abajya kubatirisha cyangwa bategura gusangira bisanzwe by'inshuti, aho uranabyumviye abantu basangira nta n'udupfukamunwa baba bambaye, n'intera bashobora kudasigama ihagije cyangwa ugasanga banabyibagiye bitewe n'ibyo bari kunywa. Ibyo rero ni naho twe tubona muri uku kwezi kwa 12 hari akazi kenshi n'ubutumwa bukomeye yuko imibare izamuka itaza kuba imbogamizi yo kuza gutsinda icyorezo kandi turi hafi mu by'ukuri ubiseko n'urukingo ruri hafi kwezi nitukurenga iminsi mikuru tukayitwaramo neza abantu batanduzaje ntekereza ko twazatangira gahunda y'urukingo mu minsi ya vuba COVID tugihanganye nayo itaraturenga.
Imibare yarayisohoye na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda kugeza ubu abantu bagera ku 6,691 bamaze kwandura COVID-19, mu gihe 5,696 bamaze gukira iyi ndwara, naho 444 bakivurwa, 51 nibo bahitanywe n'iyi ndwara ya COVID-19. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta y'u Burundi irashima ingingo iheruka gufatwa n'inama nkuru ijeje umutekano ya ONU yo gukura ico gihugu ku rutonde rw'ibifatwa nk'ibirimo umutekano muke ku isi. Itangazo rya Raheli somwe n'umuvugizi wa leta y'ico gihugu rivuga ko ari ingingo izotuma imigenderanire isubira kunaguka hagati y'u Burundi na ONU. Imvugo ni nk'iyo nyene mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, naho biruko abatavuga rumwe na leta bobo baranegura iyo ngingo bakavuga ko ONU isa n'iyahevye u Burundi. Reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo yanezereje leta y'u Burundi ni yafashwe n'akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa gatanu uheze i Geneve mu Busuwisi. Abagize ako kanama bahurije ko u Burundi bwo kugwa ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye amenyesha ko iyo ngingo ije gutuma imigenderanire hagati y'ico gihugu na ONU isubira kunaguka.
Iyo ngingo iheruka gufatwa irerekana neza ko u Burundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Leta y'u Burundi irashimye kandi irakengurutse iyo ngingo kuko ni ikimenyetso gikomeye abesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza. U Burundi burabandanya kumenyesha amakungu k'umutekano uriho ko agateka kazi na muntu kubahirijwe. Leta y'u Burundi iboneyo aka kajyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano no gukingira agateka kazi na muntu. Byongeye leta y'u Burundi iriyemeje kubandanya itsimbataza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu.
N'umugambwe uri ku butegetsi ni nk'uko mu kiganiro mugambwe CNDD-FDD wahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri i Bujumbura mu ngoro y'uwo mugambwe. Umuvugizi wawo Nasininete Mutoni avuga ko Burundi bwari bwararenganijwe kubona bwari bugifatwa nk'aharangwa umutekano muke.
Umugambwe CNDD-FDD urashimye kandi urakengurutse iyo ngingo. Umwanya rero wahora utakarira mu gutegura no kwishura amaraporo y'ibinyoma uzokoreshwa mu bindi bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu vyerekanye ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu Burundi. Vyumvikana rero ku Burundi butobandanya bushigwa hamwe n'ibihugu bibangamiye amahoro n'umutekano ku isi. Narijya atawo kwirengagiza ko Burundi bufasha bidasanzwe mu kugarukana no guhagararira amahoro mu bihugu bikivugwamo umutekano muke n'injyane nka Somalia, Centrafrica n'ahandi.
Igihe inama nkuru y'umutekano ya ONU yafatiye iyo ngingo, abagize iyo nama bafatiye ko amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu y'umwaka yahinduye ibitari bike, haba mu kurwanya kudahana ibyaha no kugarukana umutekano. Naho biruko abatavuga rumwe na leta bobo bemeza ko atariko bimeze. Maitre François Nyamoya n'umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD umwe mu itavuga rumwe na leta.
N'ibintu bisa n'ugucumita imbugita mu mutima w'abarundi bababaye. Iyo ntambwe ingira ibona ONU yonyine nta murundi abona iyo ntambwe. Umutekano w'umukaburi kuko abarundi birirwa barahamba. None iyo umutekano n'umutekano nyabaki, umutekano w'igitsure. Ikindi naco nyine umuntu aribaza iyo ntambwe yo guhana ibyaha n'ibyaha ibihe ko bakora ibyaha bikomakomeye bari mu nzego z'igihugu.
Icyo bikoze iyo nama nkuru y'umutekano mu ngingo yayo Ijwi rya Amerika rifite ikopi isanga hagikenewe utwigoro twinshi mu byerekeye kubahiriza agateka ka kiremwa muntu, kunywanisha Abarundi, gushyiraho icyuka cyiza cya politike n'iyubahirizwa ry'amategeko, gutsimbataza ubutungane bwigenga, kureka abantu bagashikiriza ibyo bagona mu mwidegembyo, kureka amaradiyo n'amashami yigenga bigakora mu bwigenge n'ibindi. Abahinga bakurikira na gufi vya politike n'imigenderanire nabo basigura ko iyo ngingo ataco izohindura kinini kuko ONU izogumiza ijisho ku Burundi biciye mu zindi nzira nk'umugwi wa ONU wigiye gukora amatohoza ku gateka kazi na muntu waheruka no kongerwa ikiringo c'umwaka umwe. Profesero Ribera ntibashira kandi yigisha muri za kaminuza mu Bubiligi asanzwe ari n'umuvugizi w'umuharuharanira gukunda igihugu MAP Burundi.
Amaraporo azogwa kumatangwa biciye mu karere kibiyaga binini Grand Lac. Kuko ONU iremeza yuko gateka kazi na munda katubahirizwa mu gihe hariko haraburusansoma bihagaze ku bwoko. Ikindi cyatumye ngingo ifatwa no kwera ibiko birakogwa aho u Rwanda n'u Burundi bashoboye kuyaga aho impunzi nkeyi ziriko ziratahuka.
Gusa iyo ngingo yakirwe neza n'umukuru w'igihugu igisohoka. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati: ndashimiye cyane inama nkuru umutekano ya ONU. Turonse nyinshi ku byo naheruka gusaba mu nama y'ibihugu byose muri ONU. Bizotuma ubu twebwe n'abadufasha mu iterambere twitaho kurusha ineza y'abanyagihugu. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu nawe yongera ko kwiyongingo izotuma n'abagwiza tunga mva makungu bahurumira ico gihugu. Ambasaderi Robert Shingiro yahishuye ko ari intsinzi ivuye mu biganiro byo mwibanga hagati y'u Burundi na ONU byari bimaze igihe kinini. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho haduka imvururu za politike uko amezi atatu aheze inoma idasanzwe ya ONU mu Burundi yabwirizwa gushikiriza mu nama nkuru ijere umutekano ya ONU raporo yerekana ingene ibintu byifashe. Iyo ngingo ije ikurikira yugagwa ry'ibiro by'iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yatanga hanini amaraporo avuga ko igihugu kiri mu mutekano muke kandi ko ONU ibwirizwa kugumiza yijisho. Pierre Clavier ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru tubafitiye muri aka gatondo reka tuyabandanirize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho perezida w'ico gihugu Felix Tshisekedi abandanya kurondera imigambwe yo kunganira uwiwe kugira ngo hashingwe leta nshasha. Avugana na Venuste Nshimiyimana Delphine Hanyoma, umushakashatsi ku bibazo by'intambara n'umutekano muri kaminuza ya Rotterdam mu Buholandi, arasesangura ivyino dosiye.
Bakorana gureba ari abantu batizeranye, ari abantu badafite icyerekezo kimwe, wenda ibintu bije hanze bitwaye igihe kirekire ariko byari bisanzwe ariko byari bimeze. Icyo bihari bitanga ubu nyine ni ukuvuga ngo Tshisekedi ko aravuga ngo abantu dukorana nabo n'ubundi barananitse. Urebye reka ngo isubire inyuma bukeya ntange iki gitekerezo gitoya. N'abantu bari bahurijwe na circonstance ariko ureba badafite vizi imwe batari basanzwe bakorana. Abitegura amatora ya 2023. Mu kwitegura ayo matora rero hari harimo ikintu cy'uko FCC ivuga ngo ntimurekere cash uburyo bunini bwo gukora kugira ngo igaragaze ko yakoze ibintu byinshi wenda byo zotumejo badutwara amajwi. Noneho bakamunaniza kubera ko ari bari bafite majorite muri parlement. Tshisekedi nkeka ko ari kavuga ngo ibi birananiranye reka dutandukane. Igishoboka gishoboke ariko none ho isigaye ari njye byirengera no kuvuga ngo bamunanizaga bamara kumunaniza ariko n'ubundi bimunanije byarangiza bikagaruka bikaza kuri we bikaza kuri perezida kubera ko niwe utegetse.
None se ni izihe ngaruka z'uko gutandukana zigaragara?
Uretse ko igihugu kigiye kwinjira we naho mu bihe bigoye umuntu atamenya niba bimera gute, ingaruka imwe ihari ni uko agiye kuba ikintu cyitwa paralyse sinzi ko umuntu yokivuga neza muri ivugo duha dukoresha mu ma institution ya leta yaratangiye iyoyo ta institution yitwa presidence ya republique gikorana na guverinoma ubwayo kiriya gice kiyobowe na premier ministre n'abaministre ntibakorana na parlement. Parlement yavuze ko igiye guhagarika guterana kuzogeza igihe kitazwi kubakurikiye babonye n'uburyo byagenze muri parlement. Iki ni igice kimwe kinini cyerekana ko igihugu kigiye kujya muri paralyse utomenye uburyo bari buyoborane kuko constitution ya Congo itegeka ko izo institution zose zikorana kugira ngo bigende neza, kugira ngo ni na logique iri muri demokarasi y'ibihugu byinshi ni Congo nayo yatoya nyine muri izo modeli. Bivuga ngo ntibahaye bakorana, badahaye bakorana igihugu kirahagarara, ariko bishobora no kurenga bikaza mu kintu wenda kitari cyiza umuntu akeka kore ureba ni nkaho impande zombi zirakaye.
Perezida Tshisekedi afite gahunda yo gushaka andi mashyaka bakorana kugira ngo bashinge leta. Urabona ari ibintu bishoboka amashyaka asigaye ukuyemo FCC, iyo mpuzamashyaka Perezida Kabila? Urabona ari ibintu bishoboka ko Tshisekedi azabona vuba andi mashyaka bakorana kugira ngo bareme leta nshya?
Reka turi hafi hano nakubwira ka politike ya Kongo ni kintu kiri complexe cyane birashoboka kobera ko FCC buriye yari platform nagira ngo kora yivuga neza n'impuzo amashaka shaka ririmo rikomeye ryo PPRD n'iryo rya president Kabila ayandi yarandi mashaka ubwayo yigenga ububica menshi ubona amaze kugira nka tendance yo kugenda yegera Felix iyo yishizemo buryo Kongo politike yari zikorwa harimo n'igiturire birashoboka cyane ariko igikomeye ni ukureba niba uburyo buhaye bukoreshwa ari bwo bwari bukwiye gukoreshwa niba bunahuje n'uko amategeko avuga sindi umunyamategeko ariko iyo nkurikiye abantu benshi bashaka kwerekana ko abikora ariko ari mu buryo budahuje n'uko amategeko ameze kirashoboka ariko gishobora gushoboka cisha amategeko
Ikinshasa haravugwa umutekano muke ushyamiranije abayoboke ba Perezida Tshisekedi n'abayoboke ba Joseph Kabila hoze ayobora icyo gihugu ukureba usanga ibintu bigana he
Biteye uruhare rwinshi ukurikije aho byatangiriye naho urebo bigana aho byerekeje nuko bishobora kuva mu imvururu zikomeye zihuje zino mpande zombi ariko si n'impande zombi gusa ni imvururu ku bantu bakurikira politike ya Kongo zishobora kwinjira mu gisoda ni imvururu zishobora no kurenga n'igisoda zigafata na karere ni konkeko
Delphine Ntanyoma ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imbere guhana gahindukira tubanze twumvirize ikiganiro Amerika na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byategetse ubuyobozi bukuru bw'ikigo cya Leta gishinzwe itangazamakuru United States Agency for Global Media USAGM mu magambo ahinnye y'Icyongereza gusuzuma ibirego by'imwe mu mikorere yabwo ibangamiye uburenganzira n'ubwisanzure by'abanyamakuru b'iki kigo ikaze mu kiganiro Amerikana tubanze dusobanukirwe muri make ibyo USAGM n'ibiro by'umushinjacyaha wihariye ari byo n'icyo bikora USAGM ni ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha ingengo y'imari yose ijana ku ijana ihabwa n'inteko ishinga amategeko Congress umuyobozi wayo mukuru ashyirwaho n'umukuru w'igihugu akemezwa na Sena mbere yo gutangira imirimo ye USAGM ifite amashami atandatu y'itangazamakuru radio ijwi rya America Voice of America radio iharanira ubwigenge bw'uburayi Radio Free Europe Radio Liberty Radio Television iharanira ubwigenge bwa Cuba, Radio y Television Marti, Radio iharanira ubwigenge bwa Asia, Radio Free Asia, Radio Sawa n'ishami ryayo rya Television Al Hura byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'Icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati bw'isi na Afrika ya ruguru. Buri cyumweru aya mashami yose ya USAGM ageza amakuru ku isi yose ku bantu bagera kuri miliyoni 350 barimo miliyoni zirenga 280 ba VOA yonyine gusa mu ndimi zirenga 40 umuyobozi wa VOA kubw'ubusigire Elez Bebrage avuga ko abantu 83% ku ijana bakurikira VOA bemeza ko amakuru ibagezaho abayizewe by'intangarugero nkuko biteganyijwe mu mategeko ayigenga amahame yayo n'amabwirizwa shingiro yayo USAGM ishinzwe inyungu z'ibanze za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nzira ya politiki mpuzamahanga y'igihugu igomba gutanga amakuru y'impamo atabogamye kandi asobanukiye buri wese guhuza abaturage b'isi yose mu rwego rwo guteza imbere ubwisanzure na demokarasi Ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika OSC mu magambo ahinnye y'Icyongereza ni urwego rwigenga rwa leta rushinzwe gukora amaperereza kurega no gushinja mu nkiko abarenze ku mategeko agenga umurimo muri leta n'uburenganzira bw'abakozi ba guverinoma y'igihugu by'umwihariko OSC ishinzwe bwa mbere na mbere kureba niba gutanga kazi muri leta no kuzamura abakozi bayo mu ntera biba bikurikije ubumenyi n'ubushobozi bwabo aho kunyura mu nzira z'ikene wabo n'ikimenyane mu nyungu za politiki. Igomba kandi by'umwihariko kurengera no kugirira ibanga rikomeye uwari we wese utabaje igihe abonye ibidakorwa neza agakoma kamo bita whistleblower mu cyongereza. Ijambo kurindi ni nkaho bisobanuye umuntu uvugije ifirimbi. Mu magambo make ngibyo USAGM n'ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma OSC n'inshingano zabyo. Ijwi rya Amerika, noneho turebere hamwe ibyo USAGM iregwa nuko yategetswe kubikoraho anyeti. Ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa 12, umwe mu bashinjacyaha bibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika OSC yandikiye ibaruwa umuyobozi mukuru wa USAGM Michael Park amubwira ko babonye amakosa mu kigo ayobora bahereye ku makuru bahawe n'abavuza filimbi batandukanye amutegeka kuyakoraho amaperereza. Michael Park yashyizweho na Perezida Trump, yemejwe na Sena mu kwezi kwa gatandatu gushize. Afite manda y'imyaka 3. Akigera muri USAGM, umuyobozi wa VOA Amanda Bennett yareguye. Abayobozi bandi mashami ya USAGM barirukanwe. Park yategetse kandi amaperereza ku banyamakuru batandukanye, anabuza ko visa bita J1 zemerera abanyamakuru b'abanyamahanga zarangiye ko zongererwa rero igihe. Bityo rero ntibari bagifite uburenganzira bwo gukomeza gukora. Ibindi birego birimo kurenga kenshi ku mahame yimakaza ubwigenge bwa VOA mu mikorere yayo, kwirukana abari bagize inama y'ubuyobozi ya USAGM b'ingeri zose abasimbuza b'ishyaka rimwe, kwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko abayobozi ba Radio Free Asia, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio y Television Marti, Radio Sawa na Television Al-Hura abasimbuza abe mu nyungu za politiki. Umuyobozi mukuru wa USAGM aregwa kandi ko yategetse abacungamari b'iki kigo ayobora gukoresha imari muri bimwe na bimwe inteko ishinga amategeko itabiteganyirije. Ibiro bye ntibyashubije inyandiko za email za VOA zisaba kugira icyo bibivugaho. Naho OSC yabwiye VOA kwidashaka kugira icyo bivugaho. Yanze kandi kubwira VOA niba yo ubwayo yaritangiriye anketi zayo bwite kuri ibi birego. Nk'uko biteganywa n'amategeko, umuyobozi mukuru wa USAGM afite iminsi 60 yo gukora anketi uhereye igihe yaboneye ibaruwa ya OSC ibiro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma. Ashobora gusaba kongererwa igihe. Imyanzuro azageraho agomba kuyishyikiriza n'inteko ishinga amategeko Congress n'umukuru w'igihugu. Michael Park aramutse yeguye cyangwa kuweho ku mukazi ke, anketi zo zigomba gukomeza. Amaze kwirukana abayobozi b'amashami ya USAGM, VOA yabajije umuvugizi wa Joe Biden wari ukiyamamaza ataratorerwa kuzayobora igihugu, asubiza ko guverinoma ya Joe Biden ishobora kuzirukana Michael Park ikimara gutangira imirimo yayo. Uretse ibirego by'abavuza filimbi mu biro by'umushinjacyaha wihariye wa guverinoma, mu kwezi gushize kwa 11, urukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwicaye i Washington DC rwari rwategetse Michael Park guhagarika kwivanga mu mikorere y'abanditsi bakuru b'amashami ya USAGM no kureka guhonyora uburenganzira bw'abanyamakuru bwo gutangaza ikibari ku mutima nk'uko byanditse mu itegeko nshinga.
Akarino nga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twa tubafitiye muri kano gatondo. Shimire bagenzi banje bose bagize uruhara ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri micro mari kuba na Joe Diane ninahazwe. Ibiganiro byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi byashizwe hamwe na Fatuma Almasi Kalala. Twemi ku izina rya bagenzi bacu rero tubikibanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimwo byose. Turongera amasaha imbere mu bindi biganiro.